on VOA1, The Hit.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, ikiwa ni saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, wengine mnaita furahi day. Tayari mambo ni mazito kulikwenda na studio. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na imani upo nasi katika VOA Express kupitia radio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Tega sikio kusikiliza yale tuliyokuandalia ndani ya dakika 30 za VOA Express, ikiwemo ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken katika bara la Afrika, burudani kuelekea wikiendi ni miongoni mwa mengineyo.
Naam, haswa pia tutakuwa na kipengele cha swali la leo, ambapo tumepokea maoni lukuki kutoka kwa wewe msikilizaji. Na leo ni siku ya choo duniani. Lengo ni kuhamasisha msukumo wa kukabiliana na tatizo la vyoo kidunia kulingana na Umoja wa Mataifa.
Ni miongoni mwa yale utakayosikia ndani ya VOA Express. Lakini tuanzie wapi, Shomari? Ni katika kusukuma gurudumu la VOA Express.
Naam, ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alitangaza leo Ijumaa kuwa rais wa Marekani Joe Biden anapanga kuandaa mkutano wa viongozi wa Afrika ili kuonyesha dhamira ya Marekani kwa bara hilo. Blinken ametoa kauli hiyo mjini Abuja leo kuhusu diplomasia ya Marekani na Afrika baada ya kukutana na rais Buhari wa Nigeria hapo jana. Mkamiti Kibasi anaisoma taarifa kamili.
Blinken, ambaye yuko katika ziara yake ya kwanza Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kama waziri wa mambo ya nje Marekani, hakutoa tarehe ya mkutano huo wa viongozi wa Afrika na Marekani.
And as a sign of our commitment to our partnerships across the continent, President Biden intends to host the US Africa Leaders Summit.
Kama ishara dhamira yetu katika ushirikiano wetu na bara zima la Afrika, Rais Biden anakusudia kuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa Marekani na Afrika ili kuendesha aina ya diplomasia na ushirikiano wa hali ya juu ambao unaweza kubadilisha uhusiano na kufanya ushirikiano wenye ufanisi kadri iwezekanavyo.
Blinken alisisitiza haja inayoongezeka Marekani na nchi za Afrika kufanya kazi pamoja kushughulikia masuala muhimu ya diplomasia, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa, kupambana na itikadi kali na ufisadi kwenye serikali.
Together, we must vow to fight what former President Obama called the cancer of corruption.
Kwa pamoja tunapaswa kuapa kupambana na kile ambacho rais wa zamani wa Marekani Obama alikiita saratani ya ufisadi, ambayo huchota mabilioni ya dola kutoka uchumi huku ikidhoofisha utu wa watu na kuharibu imani yao kwa mfumo wa serikali. Tunapaswa kulinda jumuiya ya kiraia zilizo huru na zinazostawi, ambazo zinawapa raia njia amani ya kueleza malalamiko na kusukuma mabadiliko, na tunapaswa kutetea bila kuchoka haki za binadamu ambazo ni msingi wa jamii huru za haki na utulivu.
Akitoa hotuba yake kuhusu diplomasia na Afrika, Blinken alisema hawawezi kufikia malengo ya dunia ni kote, iwe ni kumaliza janga la COVID-19, kujenga uchumi imara na unaoshirikisha kila mtu duniani, kupambana na mzozo wa hali ya hewa, au kufufua demokrasia na kutetea haki za binadamu bila uongozi wa taasisi za serikali za Afrika Mashariki pamoja na raia. Hotuba ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken pia iligusia itikadi kali katika bara la Afrika, akiwaambia wasikilizaji wa Abuja kwamba tatizo haliwezi kutatuliwa kila mara kwa kuongeza silaha. Blinken anaelekea Senegal leo kumaliza ziara yake barani Afrika kama sehemu ya juhudi za Marekani kuboresha uhusiano na mataifa ya Afrika.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo. Kwa msikilizaji anayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji la Washington DC.
Ulimwengu unaadhimisha siku ya choo, ikiwa ni sehemu ambapo mtu anaweza kujisaidia kwa urahisi tena kwa utulivu. Kwa bahati mbaya basi, sio ilivyo hali katika mji wa Bukavu huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mji wenye vyoo vichafu na vya kila aina. Takwimu za mwaka 2017 zimeonyesha kuwa 32% ya familia hazina choo huko Bukavu. Tunajiunga na mwandishi wetu Mitima De La Chance kwa ripoti zaidi.
Mara nyingi tunapuuza, lakini choo ni sehemu ya maisha yetu. Kwa Kifaransa kizuri, choo kinaitwa lieu de jouissance, yani mahali ambapo mtu anaweza kujisaidia kwa urahisi tena kwa utulivu. Ni mahali pekee ambapo binadamu anaweza kupata furaha akiwa peke yake. Anaweza kuchukua fursa ya kuandika au kujibu jumbe fupi za maandishi ya simu, SMS, au kuendeleza majadiliano kwenye mitandao ya kijamii, kusoma magazeti na kadhalika. Lakini kwa bahati mbaya, ni nadra sana kutembea maeneo ya jiji la Bukavu bila kupumua hewa chafu inayotolewa na vyoo, ambavyo kwa sehemu kubwa vimejengwa vibaya sana. Vyoo vingi vinabana kwenye nyumba za makazi, na kwa sababu ya viwanja finyu sana, wakazi wengine wamechimba mashimo ya maji ya taka kando kando, au hata pia ndani ya nyumba zao. Safari Babunduzi ni mkazi wa Bukavu.
Ukiangalia muji sa Bukavu ni muji kabambi sana, inaala watu mingi. Ukiangalia mpazi ya mingi hakuna chuo. Hakuna chuo ya serikali kwenye inajengewa. Aishangaze, unaona uchafu iko fasi yote, ni mbaya sana kabisa.
Katika maeneo kadhaa ya mji wa Bukavu, hasa maeneo oevu kama vile Panzi, Luziba, SNCC, na hasa zaidi kando kando ya mito ya Luziba na Kauwa, wakazi wameelekeza mirija ya vyoo vyao ndani ya mito hiyo, wakiharibu mazingira. Pia vyoo kadhaa vimejengwa bila paa, vingine havina milango, vingine vikiwa vimejengwa kwa hema au kwa vipande vya nguo na mifuko. Hata pia kuna wakazi ambao hawasite kufanya haja zao kubwa ndani ya mifuko ya plastiki usiku na kuitupa hadharani baadaye. Alini Mirindi ni mkazi wa Luziba.
Hakuna kuangaika tumake kama mvula linyesha. Hatuna nisitena kufanya. Make tunakua tumake tunjua wa mangai. Tunazena kubajirani kule, tukienda kule bajirani na wanasema hakuna fasi.
Lakini kwa hakika hapa mjini Bukavu kuna baadhi ya familia zinazotumia vyoo vya kisasa, yani vyoo vya tanki. Lakini usafi wa vyoo hivyo mara nyingi hupuuzwa sana na watumiaji ambao ni wachache wanaokumbuka kumwaga maji kisha matumizi. La kusikitisha ni kwamba vyoo vingi huwa havina maji, hasa katika mashule mbalimbali na pia tena zaidi katika vyoo vya umma, na tena zaidi vile vinavyopatikana katika ofisi za serikali vilivyojengwa kumepita miaka kadhaa. Pascal Baheneka ni msimamizi wa afya na usafi wa mazingira kwenye ofisi ya meya wa mji mjini Bukavu. Anasikitikia hali hiyo na kutoa onyo hili kwa wakazi.
Sio kuzembea serikali, lakini ni kukosa usirimu ya wanakaaji. Sababu kuwa na choo nzuri, kuwa na choo yenye kustahili ni usirimu wa mtu. Kweli katika ofisi za serikali leo, bila kujua statistiki, lakini inaonekana kuwa ni mfano mubaya ambao wakaaji wakiiga, Bukavu inaweza kubaki bila choo.
Kwa siku ulimwenguni ya choo, baadhi ya viongozi wamechukua fursa hii kuhamasisha wakazi na haswa mawakala wa serikali kuhusu umuhimu wa vyoo, hususan usafi. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hii ni VOA Express kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa na Sandra.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitangaza leo Ijumaa kuwa rais wa Marekani Joe Biden anapanga kuandaa mkutano na viongozi wa Afrika ili kuonyesha dhamira ya Marekani kwa bara hilo. Blinken alisema katika mji mkuu wa Nigeria Abuja kwamba rais Biden anakusudia kwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa Marekani na Afrika ili kuendesha aina ya diplomasia na ushirikiano wa hali ya juu ambao unaweza kubadilisha uhusiano na kufanya ushirikiano wenye ufanisi iwezekanavyo. Blinken, ambaye yupo katika ziara yake ya kwanza Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kama waziri wa mambo ya nje, hakutoa tarehe ya mkutano huo. Hata hiyo inatokea wakati China ikiongeza ushirikiano na Afrika, ikiwa pamoja na kupitia mkutano mkuu mwezi huu nchini Senegal, ambapo Blinken anaongoza baadaye Ijumaa. Umoja wa Mataifa umesema hii leo kwamba ukame unaozidi kuwa mbaya nchini Somalia umesababisha zaidi ya watu milioni 2 kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na maji, ikionya juu ya msimu wa 4 mfululizo wa uhaba wa mvua katika nchi hiyo iliyokumbwa na migogoro. Ofisi ya kuratibu masuala ya huduma za dharura ya Umoja Mataifa OCHA imesema kwamba takriban watu milioni 2.3 kutoka wilaya 57 kati ya 74 wamekumbwa na uhaba mkubwa wa chakula na maji, na malisho huko visima vya maji vimekauka na kuongeza kwamba hatari ya magonjwa yapo itokanayo na maji. Taarifa ya OCHA inaeleza kwamba huu ni msimu wa nne kwa nchi hiyo ya pembe ya Afrika kukosa mvua. Hali mbaya imewalazimu karibu watu 100,000 kukimbia makazi yao kutafuta chakula, maji na malisho ya mifugo yao, shirika hilo la Umoja Mataifa limesema. Shirika la kazi duniani la Umoja Mataifa ILO limesema leo katika ripoti yake kwamba wafanyakazi 50 wahamiaji walifariki nchini Qatar mwaka jana na zaidi ya 500 walijeruhiwa vibaya wakati taifa hilo la Ghuba likijiandaa kwa kombe la dunia la mwaka 2022. Ripoti hiyo inatolewa huku kukiwa na ukosoaji zaidi kuhusu mazingira ya kazi kwa maelfu ya vibarua wahamiaji, ikiwa pamoja na wale waliojenga kwenye viwanja hivyo kwa ajili ya kombe la dunia. Ripoti ya ILO ni kituo cha habari mmoja ni wengi sana, ilisema kuwa sababu kuu ya vifo hivyo ni kuanguka huku ajali nyingi zikitokea mahala pa kazi. Na maafisa nchini Belarus wameondoa kambi ya wakimbizi kwenye mpaka wa Poland na Belarus, ambapo maelfu ya wakimbizi walikuwa wamejificha kwa matumaini ya kuingia Umoja Ulaya kupitia Poland. Takriban wakimbizi 2,000, wengi wao kutoka Mashariki ya Kati, walihamishwa Alhamisi hadi kwenye ghala kubwa na kuwawezesha kuepuka baridi kali ya kambi ya muda ya nje. Nchi za Umoja Ulaya zimekuwa zikizama maendeleo katika mpaka wa Poland na Belarus, zikiwa na wasiwasi kuhusu matarajio ya maelfu kadhaa ya wahamiaji kuingia ndani ya mipaka yao.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kupitia radio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Na mambo barabara kabisa ndani ya VOA Express, msikilizaji, ndio tunapata wasaa basi kupata na kusikiliza kipengele cha jicho letu ikiwa leo siku ya Ijumaa, ambapo mwandishi wetu Lucy Patrick kutoka Mbeya, Tanzania, analeta mambo mazito. Karibu Lucy.
Ni wasaa wa jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick. Jicho linaangazia familia, ambapo kumekuwa na malalamiko kwamba vijana wanapokuwa na kuanza kujitegemea hawatunzi wazazi wao. Hapa nazungumza na baadhi ya vijana tupate kujua nini kinapelekea baadhi yao kuweza kuwasahau wazazi wao.
Jina langu ni Ahmad Nandonde. Kuna mwingine anapokwenda sehemu wakati anatoka nyumbani, anasema mimi bwana siwezi hata siku moja kuja kumtelekeza mzazi wangu. Kutoka katika eneo husika nyumbani sasa na kwenda kutafuta maisha anapokwenda huko. Mara nyingi huwa wanakutana na changamoto za makundi marika ambayo mengine waingiza katika matatizo kama haya. Anaweza kutana na marafiki ambao pengine wamezaliwa au walitelekezwa na wazazi wao, basi yeye akajenga urafiki nao, mwisho wa siku akawa anaishi katika tabia hizo. Nyingine wanashikiliwa kama wanaume, tuseme wanashikiliwa na wanawake, hivyo wengine huwa wanajikita zaidi katika masuala ya starehe, bata na nikoo, wanawasahau pia wazazi wao. Kingine niseme ni hulka au tabia mbaya tu, au pengine mwingine unaweza kukuta hakulelewa vizuri na wazazi, labda walimpelekeza baadaye kaja kuwaona, yani anakosa tena ile imani kusema kwamba ni wazazi wangu walimpelekeza, basi anaishi katika misingi ya kisasi.
Kwa upande wangu mimi nadhani swala la malalamiko hili ambalo linatoka labda kwa wazazi kuwalalamikia vijana wao kuwa wanapokuwa wamefikia hatua ya kujitegemea wanafanya kazi, wanajipatia kipato na wanasahau kuwasaidia wazazi wao, hili nadhani ni tofauti tu wa mitazamo, kwa sababu ukiwa mzazi unamlea mtoto katika mazingira yale ambayo kumwezesha yeye aje kuwa tegemeo mwenyewe, nijitegemee mwenyewe, asiwe tegemezi. Kazi ya mzazi ni kumlea mtoto kuhakikisha anakuwa mpaka anajitegemea mwenyewe. Kijana unapofikia hatua ya kujitegemea anaandaa familia yake mwenyewe. Kwa maana nyingine anakuwa na mke na baada labda wamejaliwa watoto wakapata watoto wao, sasa wanaanza kuhangaika kuwalea watoto ili nao baadaye waje wawe vijana wa kujitegemea, maana kwa wawe na familia yao wenyewe. Sasa mzazi asiweke tegemeo kubwa, yani iwe kama ni mtaji kwamba hapa amewekeza kwa kijana ili akifanikiwa kijana aje kumkumbuka yeye maishani mwake. Hawa wazazi wanaobweteka kwa mfumo huo, akidhani kwamba kumsomesha kijana wake, kumsaidia kijana wake hadi amefikia mahali pa kujitegemea kwamba ndiye atakuja kumsaidia, hilo litamuumiza sana. Kinachotakiwa ni wewe mzazi ujipange vizuri, wakati unawasaidia vijana wako waje wajitegemee, pia na wewe andaa mazingira kwamba baada ya vijana kuondoka, je, utaishije? Na wakati mwingine hao wazazi wanaolalamika, kumbuka na hao vijana pia wanapitia maisha magumu vile vile, unakuta hana chochote cha kumsaidia mzazi wake. Sasa atoe nini?
Ukizungumzia upande wa wazazi, unafikiri kwa nini watoto wanawasahau?
Tarajio ndio chanzo cha uovu mwingi, kutoridhika kwingi katika dunia ya sasa. Ama huzikuta familia ambazo zinaamini kwamba zinatakiwa kufanyiwa vitu fulani na mtoto, na si kwamba zinakuwa hazifanyiwi kabisa, la hasha. Kwa sababu kubwa tu ni kwamba kila ambacho wanaamini kwamba kinastahili kufanyika kinakuwa hakifanyiki kwao. Wapo watoto ambao wanasugua magoti kutwa kucha kuombea wazazi wao, lakini kwa sababu mzazi anachotaka ni pesa kila mwisho wa mwezi, atalalamika kwa sababu matarajio yake ni kupokea hela, lakini si maombi, hata kama maombi yale yamemfanya awe salama na asitumie hela nyingi katika matibabu na vitu vingine. Lakini kwa mambo ni kwamba watoto wetu hasa kwa sisi wazazi, hakuna ambaye alituandikia barua tuwe na watoto. Hawakuleta maombi sisi tuwazae, hapana, ni sisi ambao tuliamua kuwazaa. Sisi kama wazazi tunakuwa tunawajibika kwao kuhakikisha kwamba tunawatunza mpaka kufikia kiwango ambacho wao wanaweza wakaondoka kwenda kujitunza. Hatuwekezi, la hasha, ila ni namna ambayo tunatakiwa tuwatunze katika njia ambayo wao wataweza kukumbuka, lakini si wajibu wao moja kwa moja kuanza kututunza sisi, ama si wajibu wetu kuanza kutunza wazazi wetu. Ila lazima tujenge mazingira ambayo mtoto atatambua kwamba wapo watu ambao wamewafikisha hapo walipo, wawe na moyo wa shukrani pamoja na utu. Kwa nafikiri changamoto kubwa hapa ni kwamba watu hawajipangi maisha baada ya watoto kuondoka.
Kwanza kinachopelekea hali hiyo ni yale malezi ya vijana wetu tulio nao wengi, hatuwalei katika hali ya kiupendo. Kwa mimi ningeona hiyo ndio hiyo ndio sababu ya kwanza inayopelekea vijana wengi wasiwakumbuke wazazi. Wakati mwingine malezi tunaowalea vijana wetu tungeweza kusema hayafungui milango ya kesho wao kugeuka kutazama nyuma.
Hapa natia nanga na imani wazazi na vijana, tumesikia maoni haya na tunaweza kuyafanyia kazi. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Shukrani sana Lucy Patrick, mambo safi kabisa kutoka hapa VOA Express. Kupitia washirika wetu kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio Nakuru, Mwenedo Radio Voi, Sasa Radio kule Bungoma, na Tanzania ni Dodoma FM ya kule Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM Songea, Hits FM kule Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe, pia 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania. Na kwa DRC tutapata kupitia Radio RNA eneo la Baraka, Radio Manema namba ya Kindu, Radio Rakumu ya kule Bunagana, Radio Malaika, Radio Dynamic zote zikiwa Lubumbashi, Life HD Radio Kalewezi, Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka.
Tunapiga hodi hivi sasa kwenye muziki, na leo tunaye mwanamuziki Chidinma anakuambia Fall in Love.
na kibao safi kabisa hicho Fallen in Love kinatoweka msikilizaji siku hii ya Jumaa. Natumaini mambo yako yako safi kabisa. Basi katika VOA Express kama kawaida tunaangalia masuala ya burudani kuelekea weekend. Mambo yako vipi? Mwandishi wetu Kioko kule kutoka Mombasa anasema jiji la Kigali huko Rwanda naandaa mechi muhimu hapo kesho ya cricket kwa Afrika kufuzu kombe la dunia kiwango cha T20, na ushindani ni mkali kati ya Tanzania, Kenya na Uganda. Na vile vile kwenye burudani anaangalia filamu mpya kwa jina Nafsi inazunduliwa leo katika mji wa Mombasa. Haya basi tusikize mambo yako vipi. Filamu hiyo inashirikisha waigizaji mashuhuri kule nchini Kenya.
Shukran wenzangu. Katika wiki ambayo shirikisho la kandanda duniani linaendelea na mgogoro dhidi ya serikali ya Kenya kuhusu usimamizi wa mpira wa miguu nchini kufuatia madai ya ufisadi, nitazungumza kuhusu michezo tofauti ambayo ni cricket. Yapo mashindano ya cricket ukanda wa Afrika kufuzu kwa kombe la dunia upande wa wanaume kiwango cha T20. Mashindano yamekuwa yakiendelea wiki nzima katika mji wa Kigali nchini Rwanda. Timu nne bora ambazo zimesalia kutafuta tiketi hiyo ya kuwakilisha Afrika katika cricket hiyo ya kombe la dunia ICC T20 ni Kenya, Uganda, Tanzania na Nigeria. Kuanzia Novemba 17, jiji la Kigali limeshuhudia kivumbi baina ya mataifa hayo yakimenyana kutafuta tiketi hiyo ya kuwakilisha katika International Cricket Council ICC. Baadhi ya matokeo ya kushtua ilikuwa ni pamoja na Tanzania kuishinda Kenya katika cricket hiyo kwa mikimbio 49. Lakini kivumbi cha siku tatu kimeipa Kenya nafasi ya kuongoza katika mataifa hayo manne ikiwa ina alama 6 sambamba na timu ya cricket ya Uganda. Kwa ufupi, timu ya taifa ya cricket ya Nigeria haijauma kitu, imeshaondolewa katika kufuzu kwa kombe la dunia. Hata hivyo, michuano ya mwisho ni kesho Jumamosi ili kuamua atakayewakilisha katika hiyo ICC T20. Mechi ya kwanza itakuwa ni kati ya Tanzania na Uganda. Kenya itapambana na Nigeria, kisha mchuano utakofuata ni Kenya na Uganda, na ukamilisha ratiba itakuwa ni Nigeria dhidi ya Tanzania. Matokeo yataamua wakilishi kamili na mabingwa wa kanda ya Afrika kwa sasa katika ICC T20 kuelekea kriketi ya kombe la dunia. Na sasa nikamilishe na burudani, ambapo wapenzi wa filamu katika mji wa Mombasa wamepata fursa nyingine ya kukutana na waigizaji hodari kutoka sehemu mbalimbali nchini. Wamekusanyika katika filamu mpya ambayo inaanza kuoneshwa leo katika Nyali Cinemax. Hii ikiwa ni filamu iliyopewa jina la Nafsi. Kwa kifupi, filamu hii inaangazia maisha ya mahusiano baina ya watu wa tabaka mbalimbali na hasa maisha ya uzazi. Inakutanisha marafiki wawili waliopewa majina ya Aisha na Shiko, ambaye mmoja anamweleza mwenzake amsaidie kupata mtoto lakini baadaye wanakosana. Waigizaji hodari wa Kenya wanaoshirikishwa katika filamu hii ya Nafsi ni pamoja na Mumbi Maina, Catherine Kamau, Alfred Munywa na Alex Mwakideu ambaye ni mtangazaji wa redio. Hapa VOA Express tumezungumza na mtayarishaji mkuu wa filamu hiyo, Ruben Odanga.
Tumefurahi sana tumeleta filamu yetu Mombasa inaitwa Nafsi. And hope that kwamba watu wataweza kuipokea vizuri, kutazama filamu zetu za Kenya, story zetu za Kenya alipa muhimu sana because imelelewa Mombasa, cheap story about love. Kwa wakati mmoja watu wazima na wadogo wangependa sana kuwa watoto kwa wazazi wao na pia kupata watoto wetu. So ina deal na mambo mengi, mambo ya infertility, mambo ya love, mambo la muhimu kabisa ni sinema ambayo watu wakitazama watajiona. Either utaona mtu unamjua, utajiona, ama utaona scenario, ama inaje kitu kama chambo medio. So tuna premiere 5 PM red carpet cinema itakuwa Nyali Cinemax for the next 5 days.
Asante sana Odanga kwa filamu hii ya Nafsi. Nami kwa hapo ndio nasema kwa heri kutoka sport na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kutoka hapa Washington DC. Na kukumbusha msikilizaji kwamba katika matangazo yetu ya jioni saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki tutakuletea live talk leo Ijumaa, ambapo tunazungumzia siku ya choo duniani, tukiangazia umuhimu wa choo na madhara yanayosababishwa kibinadamu iwapo hakuna choo katika eneo lako. Utakuwa naye Patrick Nduyimana. Lakini sasa tuendelee na VOA Express tukichambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii kama ambavyo Sandy Shomari anavutupasha.
Na moja kwa moja basi mkamiti nyangaya na ujiri kwenye mtandao mbalimbali kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Huko Ujerumani ni viongozi wa kitaifa wa majimbo nchini humo wamekubaliana kuhusu mpango mpya wa kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona, ikiwa pamoja na kuhimiza watu wasiochanjwa wajitokeze kupata chanjo. Na haya yakijiri basi wakati taifa hilo linasemekana kupambana na wimbi la nne la maambukizi, ambapo ndani ya saa 24 zilizopita zaidi ya watu 65,000 wamerekodiwa kuambukizwa. Sasa basi mpango huu mpya umetangaza kwamba watu ambao wamechanjwa kamilifu au waliopona baada ya kuugua COVID ndio wataruhusiwa kuingia katika kumbi za starehe, burudani na kadhalika au viwanja vya michezo. Lakini ikiwa hivi viwango vya maambukizi vitaendelea kuwa juu. Kwingineko, mcheza tenis maarufu Serena Williams ameingia kwenye Twitter na kuungana na watu maarufu kadhaa katika ulimwengu wa tenis kutoa wito wa kumtafuta mchezaji wa tenis wa China Peng Shuai aliyepotea. Williams ameandika kwenye Twitter siku ya Alhamisi akisema kwamba zaidi ya wiki mbili baada ya Peng kumshutumu afisa wa zamani wa serikali ya China kwa unyanyasaji wa kijinsia, ambapo mchezaji huyu wa China hajaonekana wala kusikika hadharani tangu wakati huo. Na wengine ambao wamejitokeza basi kuzungumza ni Naomi Osaka, Novak Djokovic, Billie Jean King, Chris Evert miongoni mwa wengine kadhaa. Na kwingineko barani Afrika bado inaendelea kubamba kutoka jana ni kurudiana kwa kundi la P Square, ambalo ama kwa hakika linaundwa na vijana hao wawili waliotamba kweli kweli, Peter Okoye na Paul Okoye, vijana ambao ni mapacha. Wamerudi tena pamoja baada ya ndugu hao wawili kugombana na kutengana kwenye masuala ya muziki kwa muda mrefu kutokana na matatizo yao ya kifamilia na binafsi. Sasa basi wamesambaza picha kwenye Instagram wakisherehekea birthday yao kwa pamoja hapo jana, wakisema kwamba na kutoa ujumbe wakisema kila kitu double double, vichwa viwili ni bora kuliko kimoja. Kwa ameandika hii kwenye Instagram yake. Huko pia wameweka video mpya. Hii video mpya na wimbo wa Mr. P unaitwa I Love You, ambao wameshirikia naye Tenny, Simi na Tamar Braxton kutoka hapa Marekani. Basi mambo yametamba kulikweli na wimbo huo unaendelea kubamba kwenye YouTube kutoka hapo ulipowekwa. Kila heri kundi la P Square. Mashabiki wa dunia ama kwa ujumla wamesikitishwa walipotengana, lakini sasa natumai huko kwenye Facebook na kwingineko washabiki na wapenzi wa muziki wamefurahi kweli kweli kuona hawa jamaa wako pamoja tena kwa mara nyingine. Ni hayo tu kutoka maeneo mbalimbali ya mitandao. Kwako Mkamiti Kibasi.
Asante Sande Shomari. Na tuangazia swali la leo. Tumekuuliza wewe msikilizaji kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Je, unafahamu ukosefu wa vyoo vya kutosha katika eneo lako unaweza kuhatarisha afya yako? Yafuatayo ni maoni kutoka kwako wewe msikilizaji.
Barabara kabisa. Basi tukiangalia katika swali la leo Mkamiti, mimi naanza na maoni yake Zengo Kisandu. Yuko Nzega Tabora. Anasema kwa kweli inahatarisha sana, ila jamii ukiangalia hawana umuhimu na swala la kuchimba choo. David Johnson KG anasema choo ni swala hasa katika nchi masikini, tena chanzo cha magonjwa makubwa na hatari kama hakijahifadhiwa vizuri. Tunapaswa kuwarahisishia watu kuweza kupata vyoo safi ili kuepuka magonjwa na vifo ambazo vinaweza kuepukika. Naye Salimu Nasoro Sayungu anasema Kiwangara, Kagera, Tanzania, ni ukosefu wa vyoo katika mazingira yetu kunaweza kueneza magonjwa ya milipuko kama vile kipindupindu. Kwa ni vyema kila kaya iwe na choo cha kujisaidia, choo cha kujisaidia, maana kwenda vitakani nasema ni hatari bila shaka.
Hapa anasoma maoni kutoka kwa Juma Makamba. Yeye anasema ni mzee wa Salasala. Ameandika ndio elimu itolewe ya kutosha kuhusu umuhimu wa vyoo katika jamii. Asembo Silvar, yeye anapatikana Roria, Shirati, Tanzania. Ameandika kwa kweli huko kwao wazungu walikuja miaka 1920 ilifanya umma wa huku kuwa na vyoo vya kutosha haswa, yani eneo hilo la Roria Shirati. Haya basi, nikisoma ujumbe mwingine wa Sekandi Kasara, yeye anapatikana Njombe Ludewa, Tanzania. Ameandika labda elimu itolewe kwa wafugaji kama Masai, maana hao ndio watu ambao wanatumia pori sana katika masuala ya vyoo. Hata wakienda katika guest house wanalala alafu wanaenda sehemu zingine. Lakini anaandika kwamba umuhimu wa elimu kwa jamii ni kubwa sana kuhusiana na masuala ya usafi na vyoo katika jamii. Babu Jawaya, yeye anasema anapatikana Kenya, amesema vyoo ni lazima kila boma au kila ploti iwe na choo. Ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu na kwa jamii kwa jumla.
Na hakika hakuna barabara ndefu isiyokosa kona mkamiti. Hivyo basi VOA Express msikilizaji ndio najikita hapa kwa wakati huu. Nawashukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Mwelekezi Saida Hamduni, msimamizi Abdul Shakur Abud. Hapa studio nimeshirikiana na mkamiti kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari na kutakia alasiri njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.